Tertuliari basiera emango diogu, egunero bezala ausnarketa eta iritziari leku egiteko, eta bi lagun gaur ere gurekin batetik, Eneritz Otamendi, egunon Eneritz.
Egunon.
Eta bestetik, Iñaki Petxarroman, egunon zurere, Iñaki.
Egunon bai, egunon.
Bueno, eta lehenik eta behin, Iñaki, gurekin zaudela probestuaz gainera, asteburuan berriak kaleratutako elkarrizketari, Arnaldo Otegiri egindako elkarrizketari erreferentzia egin nahiko genioke, zuzeuk egindako elkarrizketa hori, Logroñoko espetxean preso dagoen Ezker Abertzaleko buruzagiari, lau haizetara zabaldu den elkarrizketa luzea eta mardula esango dugu Euskal Herriko eta munduko egoera politikoaz, Ezker Abertzalearen apustu estrategikoaz, bateragune auziaz, presoen egoeraz, eta bueno, beste hainbat alor ere ukitzen diren elkarrizketa, zailtasunak pentsatzen dut bat baina gehiago, preso dagoelako Otegi, eta lehenik eta behin galdetu nahi nizun Iñaki ia, zer nolako lanketa eskatu dizun elkarrizketa hau egiteak?
Bueno, ba, hilabete batzutakoa bai, ez? Azkenean lehenengo galdetegia sartzen duzunetik, azkeneko erantzuneak atatzen dien arte, ba, bueno, pasatzen da denbora bat, gero beti sortatzen da berritzeko beharra, egoera politikoaren ondorioz eta hola, baina, bueno, ba, horre, ba, egon di elkarrizketa hori bideratzen ibili dian hainbat lagun, eta horiek dudik gabe eskertu ez berriaren partez, eman dioten aukeragatik, eta holako elkarrizketak beti egiten dutelako edabide bat erreferentziala, eta gure kasuan, berrian kasuan, ba, hortarako gaude ere bai, ez?
Bueno, ba hortxe, lana eman duena eta demoran akaso luzatu dena prestaketa hori, baina emaitza hortxe, eta eskura esango dugu, Arnaldo Otegiri berriak eta zuzeuk Iñaki Petxarromanak egindako elkarrizketa, ba irakur gai dagoela. Eta esan dugu, gauza asko eduki asko lantzen direla elkarrizketan, izenburura ekarritakoa, ba, independentziaren estrategia lehenesten zuela Arnaldo Otegik, atazkaren konponbidearen gakoen gainetik, akaso hori nabarmenduko zenuken ideia edo beste zerbait nabarmendu nahiko zenuke, Iñaki?
Bada elkarrizketa bat titular asko ematen dituna, ez? Eta horre beti izaten da burua austea saiatzea bai elkarrizketaren enfokea eta baita ere elkarrizketatua kasu honetan Arnaldo Otegik zen mezu bideratu nahi dion herriari, ez? Nik uste dut berritasun aldetikan ematen duen mezu nagusia hori dela, ez? Azkenian Ezker Abertzaleak historikoki estatuarekiko negoziazioaren eskema nola bai lehenetsi duela, eta Arnaldo Otegik gaur-gaurko ezagutzen dugunarekin ja puzkatutzat eta gainditutzat ematen duen eskema dela, ez? Eta horrek nola bai eragina handia daukala bizigun gatazka eta politikoaren gainditzeko prozesu hortan, azken finean beak lehenesten duelako Euskal Herriaren askapen nazionala, horrek eragin dituen gatazka horren ondorioz eragin duen ondorioak horren baitan kokatuz, alegia presoak, ieslariak, hori dena konponduko da baldin eta askapen nazionala konpontzen bada, ez? Hori da pizka planteatzen duna, da nik uste oso eztabaida mamitsua dela eta proiektu handikoa etorkizunari begira, ez?
Askapen nazionala lehen etxizen eritz, ezakizuk zer nabarmendu nahiko zenuken elkarrezketa horretatik?
Banik lehenik nabarmenduko nuke elkarrizketaren, eta batez ere, bueno, elkarrizketaren are bai orokorrean galderena, eta erantzunen tonua, ez, eta gertutasuna, ez, niri herritar soil bezala iritsi zait oso gustura irakurtzen den elkarrizketa bada, sakona eta mardula da, baina luzea izan arren gustura irakurtzen da, eta oso ondo ulertzen dira mezu guztiak, ez? Eta nik hori nabarmenduko nuke, ez? Oso ondo sartu zait, eta etorkizunera begira, Iñaki esan duen bezala, proiektzio handiko gaiak eta eztabaidak planteatzen ditu, eta niri behintzat argi asko eman dit, ez? Pertsonalki, batzuetan, estatuaren ukazioaren estrategiak eramaten nahu, momentu batzuetan, etxipenera, eta zentzu horretan, pues, argi aportatu dit niri, eta espero dut, herriari ere baietz, ez? Eta nik behintzat oso gustura irakurri dut.
Tono horrekin, ezakit bat egiten duzun, gertutasun horrekin, Iñaki?
Ba, edudik, gabe, nik uste dute, beak alagina handia egin dula, ez? Alderdien, aparatuen, eta, bueno, ohiko politika deitzen duen berak, ez? oiko politika hortan da biltzanen gandik urrutiratu nola bait, edo aldendu eta herriari zuzenean hitz egiteko, ez? Eta nik uste dut, ba, bete-betean asmatu duela, ez? Ba, eneritzi bezala, badakit mezu asko iritsi diala, elkarrizketa horrekin asetu den jendea, eta bar, ez? Eta nik uste dut gaina, ba, eneritzek esan duen bezala, bai, mezu asko daudela hor, etorkizunera begira lantzeko modukoak, eta bide erakusle direnak, ez? Segurazki hemendikan hilabete eta urte batzutara, ba, berak aipatzen dituen gauza askotan, ba, nola baiteko aintzindaritza edo aitortu beharko zaiona, ez?
Bueno, ba, hortxe esango dugu, elkarrezketa hori Arnaldo Otegiri egindakoa eta baliagarria izango dena ere, etorkizuneko, bueno, proiektzioari begira aipatzen zenuten bezala, eta hainbat eztabaida eta hainbat gairen inguruko, ba, osnarketa, ba, baliogarriak ere egiten dituelako. Beste gai bat ere heldu nahiko genioke ordea zuekin, eta azken aldian, bueno, inguru giroari lotuta, baina hondakinen kudeaketan ere, ba, eztabaida piztu duene beste erabaki bat, orain egun gutxi Gipuzkoako Foru Aldundiak emandako erabakia, Zestoako Osinbeltz arrobian errefus geldotua kokatzeko, bueno, gunea bertan kokatzeko erabakia, Zubietako plantatik ateratzen den bueno, materiala, tratamendu mekaniko eta biologikoa beharko lukena bertara, Zestoara eramatea, bertako Osinbeltz arrobira esan bezala, eta denetako iritziak sortu dituena, herrian bertan, bueno, Zestoan bertan baita ere, herritarren aldetik, baina baita oposizioaren aldetik ere, ezakit nola jaso duzuen erabakia, Eneritz?
Ba, bueno, zaborraren kudeaketaren gaia Gipuzkoan ba, zentralitate handia lortzen edo ematen ari zaizkio batzuk, batez ere oposizioak nik ustet bideratzen duela eztabaida beti mailaren gainera, EH Bilduri egurra emateko erabiltzen duen gaia delako, ez? Nik uste dut EH Bilduk daraman urratsetan beste aurrera urrats badela, herri honetan zaborraren historiari soluzioak ematen ari dela neurri batean, eta nik azpimarratu nahi nuke oposizioak darabilen estrategia guzti honen atzean negozioa egotea, ez, salatu nahi nuke, eta errauskailuaren gaia defendatzen buru belarri dabiltzan hoiek, nik uste dut azken finean negozio bat aldarrikatzen eta defendatzen ari direla, eta hori iruditzen zait guztiz salagarria, ez, herritarron ongizatea, inguru giroa eta bestelako gaiak lehenetsi beharrean, berriro ere negozioa lehenesten dutela, ez, eta hemen berdin iruditzen zait, Zestoakoa iruditzen zait, EH Bilduk daraman politikan beste urrats bat gehiago, Zubietatik aterako diren tratatutako gai horiek nonbait gorde behar dira, almazenatu behar dira, eta Zestoakoa izan liteke irtenbide egoki bat. Ni ez naiz tekniko aditua gai honetan, baina badirudi txosten teknikoek toki egokitzat baloratzen dutela Zestoakoa arrobia, eta ez naiz gehiago sartuko balorazio teknikoetan, baizik politikoki iruditzen zait hori, oposizioak behin eta berriz erabiltzen duela egurra emateko, baina atzetik dagoena beste gauza dela.
Iñaki, ez da bai da nola ikusten duzuzuk?
Bueno, zuaietatik hau, ez, bere garaian argitaratu zen liburuaren sarira, edo nola baite kartzen digo gora, azken finean, ez da bai dau aspalditik dagola pozoituta, oso zaila dela ez da bai datzea parametro tekniko huts batzuetan, eta gero, ze esango nuke nik, esango nuke gaur egun organikoa bereiztuta etxean bilketa egiten duen herritarra badakila errefusara zer dijoan, ez da? Alegia, dijoazta hautsak, dijoazte materia inerteak oroar, eta bar, orduan problema zein da, problema da materialak organikoarekin nahaztutzen direnean, no sortzen dira lixibiatu metanizazio prozesuak, eta bar, ez? Prozesu biologikoak esaten ari geanak, ez? Horrek sortzen du problema. Beraz, nun dago gakoa? Gakoa dago bilketan. Bilketa ez baldin bada ondo egiten, gero teknikoki TMB planta batean, planta mekaniko-biologiko batean, lehortzea, erabate inartizatzea posible da, Ba, bueno, ba, era bat, ez dakit era bat posible dan, esan nahi, gelditu daiteke pusketa bat, ez, edozein kasutan, bai garbi auki behar dana da, alako zabortegiak ez dira zabortegi normala guk orain arte ezagutu ditugunak, baizik eta, bueno, pues, asko zeragin txikiagoa daukatela, ez, eta gero, nire ustez tokiari buruz hitz egitea ba, beti da eztabaida nolabait desbideratzea, ez? Baina kasu honetan nei bai iruditzen zait zestoak 182 bilketa selektiboa egiten duen herri batek jasan behar izatea beste edo bere eremura ekarri behar izatea beste herri edo hiri batzuetatik oraindik pila jarri ez dituzten herri batzuetatik tona zabor asko naiz eta inertizatuta izan, ba bai beintzat eztabaidagarria iruditzen zaitela, ez?
Bueno, kokalekua eztabaidarako puntu bezala ezarri duzu hortaz, bueno, gogora etortzen zaiz zubietako errausgailuarekin erabiltzen zen argudioa, ez? Ez dugu inon nahi errausgailurik ez gure herrian eta ez da inon ere eta kasu honetan zestoakoarekin ba ez ote den antzekoa gertatzen ari, argudio desberdinak egon daitezke zein izan daitekeen kokaleku egokiena, baina ez ote den falta ikuspegi kolektiboago bat eta ez hain beste, bueno, norberaren buruari eta norberaren guneari begiratzea, hori akaso errez esaten da, ondoan tokatzen ez denean, baina ez da nola ikusten duzuzuk eneritz ez da bai da hori kokalekuarena.
Ez da erreza, baina bai nik uste dut herritarren ikuspegia zentzu horretan aldatzen ariko dela eta herri asko diraia da zaborra bestera batera kudeatzen ari direnak, ez? Eta nik uste dut herrian zaborbilketa sistema aldatzen den momentutik herritarren iritziak ere ariko direla asko aldatzen, ez? Sistemak implantatu aurretik oposizio desentea jaso du toki askotan, baina nik uste dut norberak bere etxean ikusten duenean bere urratsa edo bere alea aportatzen ari dela eta inaik esan duen bezala, ez? Zabor motak bereizten eta ikusten dituenean, nik uste dut herritarren iritzia eta sentsibilitatea aldatzen ari dela pixkanaka, ez? Eta nik uste dut eztabaida hau aldatzen joango dela herritarren artean, ez? Ikuspegi kolektibo hori ematearena garrantzitsua, baina egia da ez dela erresa, ez? Hala ere nik askotan bota nahi izaten dudan ideia da eta jende asko kexatzen da atezateko bilketarekin eta nik Igeldon bizita baserri ingurune batean bizita eskertuko nuke neri etxeatean edo ate aurrean bilduko balidate zagorra izan ere ez dira guk eraman behar izaten ditugu urrutira eta etxean pilatu eta nik uste dut bai bilketa sistemak eta ondoren gaiei eman beharreko tratamendua aldatzen ari dela eta zorionerako gainera.
Bueno, hortxe aurrera goere izpide izango dugun gaia, beste, Iñaki Errazkin Gipuzkoako aldundiko ingurumen buruarekin ere hitz egingo dugulako datozen egunetan, baina amaitzen joateko beste aipamen bat ere egin nahi nuen gure lurrari begira azken egunetan izan dugun argazki eta realitate bati begira jartzeko, abiadura handiko trenaz ari naiz, eta Hernialden agertu den tunela ez den zuloa zain zuzen ere, atzo diputazioko eta ordezkariak bertara joan ziren inguruko herrietako alkatekin eta sorpresaz Jaurlaritzako ordezkari eta trenbidesareko teknikariak ere agertu ziren zuloa esan bezala agertu dena eta kasu honetan bereziki ez berriari dirulaguntzak tarteko sortuko zaion zuloa estaltzekoa, Iñaki.
Segurazki zulo hori konpontzen gastatuko duten dirutzakin ez bakarri berria, baizik eta euskerazko edabide guztiak urtebete edo bitan finantziatuko lituzkete lasai asko, ez? Edozein kasutan, konparazio hori alde batera utzi eta iruditzait, abiadundiko trenaren gai hontan beste zulo bat, ez? Zuloz beteriko obra badela ikusten da, ez? Eta kasu hontan gainera iritzait bai langileak eta bai herritarrak arriskuan jartzen ari direla, gero informazioaren inguruan izugarrizko utxuneak daudela iritzait, alegia 15 egun eta gero jakin omen zuen Hernialdeko alkateak bere lurraldean halako triskantza bat gertatu zela. eta bueno, esana eta gero gaina Jaurlaritzak esatea ohikoak direla holako zuloak, ba nei beintzat izugarrizko ikara ematen diz, oso ohikoak balin badia edo zein egunetan izugarrizko hondamendi humano bat eukiko deu, ez? Holako zuloaren tamaina ez balin badu inora rapatu, ba nik uste txiripaz ere izan leikela, ez? Eta aurrera begira ba hori, ez? Ba nik uste berriro ere zer pentsatu ematen dula obra horretan gastatzen ari gean dirutza eta energia, eta berriro ere ba nik uste garaiz gaudela oraindikan gelditzeko eta diruak eta energiak eta gizartearen baliabideak beste gai batzuetan asko ze garrantzitsuagoa dien beste gai batzuetan jartzeko garaia da, ez?
Eneritz.
Bai, ba trenarena da egoskorkeria bat, baina egoskorkeria oso garesti bat, ez? Eta murrizketetaz behin eta berriz ari garenean ba egoskortuta jarraitzea burugabekeria hau aurrera ateratzen ba salagarria da gutxienez, ez? Eta hernialdeko gaiarekin lotuta ba Inaik esan duena, ez? Horrez da gehiagori gertatu txiripaz, ez? Lehen zuloa egin zenetik gerora gainean ibili dira langileak hor esitzen eta gerora erori da oraindik gehiago zuloa, ez? Eta barrutik ateratako bideoak ez da ezer gertatu ba hori txiripaz eta oraindiken sortea dugu euririk ez duela egin eta euria etortzen denean hor gertatuko dena ikusteko dago eta horrelako gauzak ohikoak badira eta horrelako milioi xauketak ohikoak badira ba ez dugu nahi guk tren hau egitea gure herriarentzat badugulako dirua non hobeto gastatu, ez? Eta nahikoa da eta tren hori gelditu behar dugu oraindik ere.
Bueno, eta horri gehituko diogu bideragarritasuna, trenbide lasterrarena zalantzan ere jarri dutela, bai Adif berak eta baita Frantziako kontuen auzitegiak ere, mai gainean txosten bat baina gehiago, ikusteke zer nolako norabidea hartuko duen trenbidearen proiektu honek ere. Iñaki Petxarroman eta Eneritz Otamendi eskerrik asko gaurkoan ere gurean izateagatik.
Bai, zuei,
aio.